Jumalan rauhaa, ystävät, ja mukava olla aina uskovien kanssa yhdessä, ja siitä pääse minkään. Ja tuo terveiset Kainuusta, jossa siellä oli tällaiset raamattu- ja rukouspäivät raatteen vartiolla. Toki me käytiin muuallakin Huokin kirkossa, ja kokouksia oli siinä jo sitten Kajaanissa tuota pohjoiseen mennessä. Ja järkyttävää vain on se tietenkin, että maaseutu todella autioituu. Mä 50 vuotta sitten sinne menin tuota sinne Juntunrantaan Suomussalmen pohjoisosiin rajalle töihin, niin Suomussalmella oli yli 16 000 asukasta. Ja nyt se on alle 8 000. Ja silloin kun ajelee niitä tuttuja teitä, niin huomaa todella, että kyllä talot ovat tyhjillään ja pellot on hoitamatta ja metsätkin on hoitamatta, koska se nuori väki, joka täällä etelässä asuu, niin ne omistaa sen metsän, mutta ne ei välttämättä hoida sitä sillä tavalla, kun se tulisi hoitaa. Mutta uskovia siellä on. Yleispiirre tietenkin on se, että esimerkiksi Sotkamossa helluntai-seurakunnan keski-ikä on, jäsenten keski-ikä on 62 vuotta. Eli siis se on huolestuttava piirre, että väki vanhenee ja se vähenee tietenkin, seurakunta kasvaa ylöspäin. Mutta missä ovat nuoret? No sieltähän ne tulee tänne etelään tietenkin. Mutta siellähän heidät olisi paljon helpompi saavuttaa Kristukselle, kun ei niitä kiusauksia ja viettelyksiä ole ihan niin paljon sitten, jos sieltä jostain perukolta tullaan tuonne Helsinkiin, niin hyvänen aika. Hän on kaksi ensimmäistä viikkoa silmä tympyrkäisenä, että mihinkäs maailmaan tässä oikein tultiin. Ja siinä mielessä sitten niin muistetaan näitäkin seurakuntia rukouksin ja pyydetään todella sitä armoa, että Jumala vielä antaisi rauhan vuosien jatkuva, koska tuo raatehan muistuttaa ihan läsnäolollaan siitä, että olemme olleet aika lailla täpärälläkin itsenäisyytemme suhteen silloin 39. Ja raatteen tiehän, taikka ne taistelut, niin nehän vei Suomen maailman kartalle. Ja vielä siinä Raatteenvaaralla kaksi siviilitaloa savuaa, niin kävin sen verran niitä asukkaita siinä haastattelemassa, että no mitenkäs täällä, että peloittaa, kun siitä on noin 2 kilometriä siihen rajalle, niin sanoivat, että ei pelota, mutta on sen verran varautunut, että kaikki välttämätön, että jos on pakattuna, että jos lähtö tulee ja auton tankki on aina sitten pihassa, niin se on mahdollisimman täys polttoainetta. Ja sitten paikallinen lehti, täällä ei varmaan uutisoitu, että siis sekä Puolangalla että Suomussalmella, niin kaksi pientä kyläkuntaa, niin siellä on ollut tällainen siviiliä koskeva evakuointiharjoitus. Että kyllähän se jotain kertoo siitä, että varpeillaan nyt ollaan ja syytä on ollakin, mutta sanon sen heti, että niin ei liiaksi. Liian moni uskova pelkää ja väärää lähdettä. Pelätään sotaa, se on hirvittävä asia, mutta sen pelko tulisi ensisijaisesti kohdistua siis Jumalaan oikealla tavalla. Ei niin, että Jumalan pelko lamaannuttaa meidät, vaan se tietoisuus, että hän on sen arvoinen, että häntä tulee perjätä ja kunnioittaa, niin se saisi meidät aktivoitua siihen, että seurakunta tekisi sitä tehtävää, mitä varten Jumala seurakunnan perusti. Eli menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, näinhän tämä käskyhän meillä seurakuntana on. Ja se on aika lailla pahasti kesken vielä, että noin 3 miljardia ihmistä, voidaan kuvitella vaan, että mikä määrä. 3 miljardia ihmistä tästä vähän yli 8 miljardista eivät ole koskaan kuulleet evankeliumia omalla kielellään. tai jos puhutaan, että on 17 000 kansanryhmää tai kieliryhmää, niin 7000 niistä ei ole koskaan omalla kielellään kuullut, että Jeesus on heidän syntinsä sovittanut. Toisaalta sitten on myöskin totta, että 95% tämän maailman väestöstä voi kuulla evankeliumin jollakin kielellä, mitä he ymmärtävät. Että vain niin kuin Jumala tietää sen, että mitä se ilmestyskirjan kohta, että siellä on kaikista kansanheimoista ja kielistä, niin sehän ei edellytä välttämättä sitä, että he tulevat uskoon sen kielen kautta, mikä on heidän äidinkielensä. Vaan voi olla, että he nappaavat englanninkielisestä saarnasta tai radio-ohjelmasta sen evankeliumin sanoman, että hei, Jeesus on sovittanut minulle minun syntini. Tai sitten ihan niin kuin muslimeja tulee uskoon, että Jeesus ilmestyy unessa. Ja sanoo, että minä en ole Allah, vaan minä olen Jeesus, joka on ristillä kuollut sinun puolestasi. Ja tapahtuu ihmeitä. Nimittäin emmalta, se on vaan hyvä tiedostaa, että Jumala toimii meidän maailmassa. Vuonna 2023 niin voimakkaimmin kasvava evankelinen seurakunta oli Iranin maanalainen seurakunta. Siis maanalainen seurakunta kasvoi niin kuin nopeimmin. Ja nämä nyt vähän niin kuin perustietona siihen sitten, että nyt mennään korintolaiskirjeen kautta. Siis tämä, mullahan on pyydetty aihe, armolahjoista johtaa jakaa teidän kanssanne. Ja sitten mä toivoisin niin, että me päästäisiin aikamääriä, mä en enää muista, että kuinka kauan tässä nyt ollaan, mutta ollaan useampi tunti kenties. Niin aina kun tulee kysyttävää, niin kysykää. Ja mähän olen aina luvannut, että mä vastaan kaikkiin kysymyksiin ainakin siten, että en tiedä, mutta lupaan ottaa selvää. Eli olisi vuorovaikutteinen suhde, se on nimittäin se paras tapa oppia. Mähän olen vähän niin kuin laskuvarjomies, joka tulee tämän aiheen kanssa tänne tilanteeseen. Mä en tiedä, mitä te tiedätte armolahjoista, kuinka paljon teille on siitä opetettu. Tässä joutuu niin kuin tulemaan äkkiä tilanteeseen ja tietämättä mitään, niin ottaa se tilanne haltuun. Vähän sellaiset niin kuin sissisodan käyntitunnelmat. Mutta kuitenkin siis korintolaiskirjeestään näiden hengellisten lahjojen siis luettelo tai yksi luettelo löytyy, sieltähän löytyy ne 9 lahjaa. Mutta niitähän on siis paljon enemmän Raamatussa. Niitä löytyy mä tarkistan tuossa hyvinkin pian, niin niitähän löytyy yli 30, jos ne kaikkia varmaan käymmekin tänään sitten ihan luettelonomaisesti läpi elikkä niitä ei ole vain ne 9. Syy, miksi Paavali kirjoittaa korintolaisille näistä on se, että siellä Korinton ongelma, yksi syy sen kirjeen kirjoittamiseen, siis Paavalihan ei kirjoita yhtään kirjettä ilman syytä, niin yksi syyhän oli se, että Korinton seurakunnassa oli ongelmia. Paavalihan oli perustanut tuon seurakunnan toisella lähetysmatkallaan ja viipyi siellä 18 kuukautta, kun hän oli tuolla lähetysmatkalla. Ja todennäköisesti niin tämä kirje, joka on meillä säilynyt, niin on toinen kirje, koska tämä kirje, jos me luetaan se kokonaisuutena, viittaa, että edellisessä kirjeessä. Ja sitten tämän meillä ensimmäisen kirjeen nimellä olevan jälkeen Paavali kirjoitti todennäköisesti vielä 2 kirjettä sinne. Koska hän sai tietää, että kaikki ei mennytkään niin valtavan. Siellä oli se tämä kipeä vierailu ja sitten oli se ankara kirje ja sitten tämä toinen, joka me tunnetaan toisena korintolaiskirjeenä, niin sehän on Paavalin henkilökohtaisin kirje, jossa hän avaa niitä omia ongelmiaan sillä tavalla, että hän kertoo jopa siitä saatanan pistimestä, joka rusikoi häntä ja jota Jumala ei suostu ottamaan edes pois. Ja vastaus oli se, että minun armossani on sinulla. Sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja täällä sitten se yksi ongelma siellä seurakunnassa ja seurakuntajärjestyksessä oli se, että siellä voi sanoa näin, että oli tällainen ylikorostunut kielillä puhuminen. Ylikorostettiin kielillä puhumista ja sen merkitystä sen osoituksena, että ollaan niin kuin hengellisiä, uusia luomuksia, ja se johti taas siihen, kun käsitettiin väärin tämä, että me olemme Jumalan hengen temppeleitä, niin siis aineellinen ja hengellinen. Se juontaa taas sitten sen ajan ajattelussa sinne kreikkalaiseen filosofiaan, jossa nimenomaan oli materia ja henki. Ja nyt kun me ollaan kerta henkiolentoja, kun me olemme puhuneet kielillä, niin sitten ei ole väliä yhtään, mitä tällä kropalla tehdään. Ja se johti sitten niihin moraalittomiin synteihin, joista Paavali sanoo, että ei edes pakanat harrasta sellaista, että joku pitää jopa isänsä vaimoa. Eli tästä on sitten kysymys. Mutta tämä 12. luku, josta sitten alkaa tämä pisin osuus korintolaiskirjeessä ja kenties koko Raamatussa, siis 12, 13 ja 14 luvut. Huomataan, että se 13 lukukaan, niin se ei ole siis hääteksti, vaan se on nimenomaan armolahjoihin liittyen kirjoitettu. Ja tämä 12. luku, ja huomautan sitten vielä, kun haluamme kerta Raamattua opiskella, että tämä luku ja kappale, ja kun näähän tuli vasta 1100-luvulla. Eli se alkuperäinen hämmästyttää, jos teillä on ollut mahdollisuus joskus Katinalassahan, kun Raamattukoulu oli, niin toivottavasti onhan se varmaan sinne Keuruullekin siirretty, niin siellähän oli kirjakäärö, josta näki, että minkälaista se alkukielen kreikka esimerkiksi oli. Ei ollut välimerkkejä, ei mitään, se oli niin kuin yhteenpötköön kirjoitettu vaan. Kyllä meikäläinen, jos semmoisen ajattelee, että kuinka tämän on yleensä voinut kukaan kääntää tästä mitään. Ja se selittää taas sitten, että löytyy erilaisia versioita, koska silloinhan sitä käännöstyötä tehtiin niin mustekynällä ja kynttilän valossa. Ja sitten kun tuli tarve lähteä vaikkapa kahville tai muutoin, niin ei välttämättä ihan muistanutkaan, että mihinkä minä jäin. Ja jatkoikin eri paikasta, no se selittää sen, että tätä ei ole jossain kirjoituksissa tai niin edelleen. Mutta tässä nyt Paavali sitten ei mennä liikaa sinne. Mä oon nyt, kun eilen alkoi edessä toisessa seurakunnassa Raamattukoulu, jossa lähdettiin käymään läpi nimenomaan ensimmäistä korintolaiskirjettä ja siellä näitä Raamatun selitysopillisia asioita siinä ensimmäisenä, niin väkisinkin tällaisen iäkkään ihmisen, enhän mä vanha ole, kun vanhaksihan ei saa ketään sanoa, mutta olen nyt jo niin kuin englannin kielellä sanottaisi, että well off in years, eli hyvin niin kuin näissä vuosissa mennyt eteenpäin, no se vuosimalli on se 50, ja tällä tavalla isoisähän tässä jo ollaan 7 lapselle, ja tällä tavalla 2 lastahan meillä sitten on tästä 40-vuotisesta avioliitosta. Ja Paavali kirjoittaa siis näin, että 12, että mitä hengellisiin lahjoihin tulee, en tahdo veljet pitää teitä niistä tietämättöminä. Eli siis Paavali haluaa, että seurakunnasta ja seurakunta tietää, mitä varten hengelliset lahjat ovat ja mitä ne ovat. Korjata sen väärin käsityksen, mikä meilläkin monesti on, kenties vallalla ollut helluntaissa. Ei käydä niistä oppikiistoja rakentamaan, mutta niin kyllähän se yhteen aikaan oli esimerkiksi tämä kielillä puhumista meilläkin ylikorostettiin. Ja kaikki oli hyvin sen jälkeen, kun päätä oli oikein vatkattu ja ravistettu, ja että kyllä se sieltä kiitä nopeammin, en mä halua pilkata mitään, mutta kyllä joskus niin kuin otti, sanoisiko meikäläistä ainakin aivoon se, että kun päätä vatkattiin ja kiitän nopeammin ja niin no nyt se sieltä sitten tuli. Ja mitään muutosta ei ihmisessä tapahtunut. Ja kuitenkin me tiedetään ja muistetaan aina, ystävät, tämä. Kun Jumalan pyhä henki kohtaa meitä, ihan samahan se oli niissä kaatumisilmiöissä. Muistatte silloin, kun ihmiset sanoivat, että no, kuinka monta kertaa sinä olet käynyt kaatumassa. Taikka et käynyt, vaan olet kaatunut. No, kiitos Jumalalle 7 kertaa. Mut kukaan ei käynyt kysymässä, että no, mitä tapahtui. Koska aina jos pyhä koskettaa meitä, siis pyhä henki, niin tapahtuu jotain. Ihan Raamattu meille kertoo. Me emme ole samoja sen jälkeen, jos pyhä henki koskettaa siis meidän henkeämme, eikä se ole vain sielullinen pöhähdys. Ja samoin sitten on nämä hengen lahjat, niin kuin niistä on sitten väännetty ja käännetty, niin täytyy ensimmäiseksi sanoa, että muistetaan, rakkaat ystävät, että ne ovat seurakuntaa varten. Ne ovat seurakunnan rakentamiseksi. Ei sen osoittamiseksi, että kuinka pyhä minä olen ja kuinka Jumalan lellikki minä olen. Vaan nimenomaan, että jos minulla on lahjoja ja mennään näihin tarkemmin, mutta siis niin tällainen kaveri kuin David Lim, niin hän on kirjoittanut kirjan, joka kannattaa lukea, jos sitä vielä saa. Se on suomennettu, että mitä Raamattu sanoo armolahjoista, niin hän kirjoittaa siellä näin, että helluntaikansan pääasiallinen tarve ei ole rukoilla armolahjojen saamiseksi. Armolahjat ovat jo täällä. Meidän päätarpeemme on etsiä Jumalaa ja käydä lähemmäksi häntä elävässä uskossa niin, että ympärillämme käyttämättöminä uinuvat armolahjat, jotka riittävät koko maailman sytyttämiseen, tulisivat todelliseen käyttöön. Siis armolahjat ovat jo täällä, koska pyhä henki on täällä. Ne vain uinuvat, ja tämä on aika vahva väite. Meidän tulee siis lähestyä ja etsiä Jumalaa, käydä häntä lähemmäksi, siinä tarkoituksessa ja elävässä uskossa, että ne ympärillämme uinuvat lahjat tulisivat käyttöön sillä tavalla, että se riittäisi koko maailman sytyttämiseen. Ja ajatellaan nyt, niinhän se vain on, siis ne lahjat ovat. Mutta nähdäänkö me vaivaa niiden etsimiseen? Lähestymmekö me Jumalaa? Tämähän se kysymys on. Silloin joku 30-40 vuotta sitten, niin silloin alttarit saattoivat täyttyä ihmisistä, jotka etsivät armolahjoja. Ja hyvänen aika, niin tähän meidän pitäisi nytkin pyrkiä, siis etsiä. Eikä odottaa mitään siis tunnekuohua tai tällä lailla. Ja jos ottaa vähän käytännön esimerkin, et voi koskaan tietää, onko sinulla esimerkiksi parantamisen lahja. Jos et rukoile sairaan puolesta. Et, niin. Mutta me ajattelemme, että joo, se on vain niitä spesiaali-ihmisiä varten. Ei sitä missään näin ole. Joillakin on. Ja joku toinen lahja. Et voi koskaan tietää, onko sinulla kielten selittämisen lahja, jos sinä puhut kielillä. Ja etkä ole huomannutkaan pyytää, että Jumala anna selittämisen lahja niin, että voisin rakentaa seurakuntaa, jos et uskalla alkaa kokeilemaan lainausmerkeissä sitä, että voinko ja kykenenkö selittämään. Avautuuko oma ymmärrykseni sille, mitä suustani tulee? Näinhän tämä on. Ei kukaan ole seppä syntyessään. Ja niin se vaan pidetään armolahjojakin niin siis hengellisinä, että ei hyvänen aikaa, etteihän niitä nyt voi ruveta harjoituttamaan. Mutta eihän me tiedetä, onko meillä. Jos joskus mieleesi tulee kokouksessa, että mulla olisi sana Herralta tälle seurakunnalle. Et saa koskaan tietää, että onko sinulla niin sanottu profetia tai tiedonsanat. Jos et uskalla sitä tuoda julki. Nimittäin eihän se profetia, se kaavahan ei ole se, niin kuin monta kertaa on, että ensin puhutaan kielillä. Ja äänikin muuttuu ja niin edelleen. Siis huomataan, armolahjat, totta kai mä ymmärrän, ihmisiä jännittää. Mutta ei sen äänen tarvitse falsettiin nousta, jos kielillä puhutaan. Se ei välttämättä sitten siis ymmärrä, että mitä mä tarkoitan. Vaan nehän toimivat luonnollisesti tämän meidän sielumme ja ruumimme kautta. Mehän ollaan, noin sanotaan, ainakin ilmaistaan, että me olemme ruumis, sielu ja henki. Ja niinpä Jumalan hengen vaikutus menee meidän kroppamme kautta siihen sielumaailmaan, jossa ne aistit ovat, ja sieltä sinne henkeen. Ja aivan samalla sitten Jumalan hengen vaikutus tulee ulos sitä samaa kautta. Ja sen tähden siinä on aina astian maku. Mutta meidät pitää hiljaisena, ja me emme uskalla, me siihenkin palataan varmaan, niin me emme voi päästä koskaan selville siitä, kun emme me uskalla kokeilla. Ja suurin pelko on siinä, että hei, minä menetän kasvun. Ne alkavat nauraa mulle. Mutta mitä sitten? Jos sinulla on Jumalan lahja, niin nauru loppuu aikanaan, kun sä alat käyttää sitä lahjaa. Ja huomataankin, että hei, tämä oli todella... Ei, mutta kun tämä on vaan tämä, me ollaan, niin me ollaan nykyään tultu sellaisiksi, sanoisiko, salonkikelpoisiksi, että ei millään ei tässä nyt viitsisi menettää kasvojaan. Että kyllähän mulla oli siihenkin, lähdetään kokouksesta pois, että oishan se pitänyt sanoa, mutta kun jäi sanomatta. Ja koskaan et saakaan tietää sitä, että kun et sanonut, että se olikin sana Herralta sille seuraavalle. Mutta siis... Näin. Ne on meidän, uskotaanko tämä, mitä tämä David Lim kirjoittaa. Ne uinuu täällä meidän ympärillämme ja meidän tulisi siis lähteä totisella sydämellä, elävässä uskossa lähestymään Jumalaa niin, että ne uinuvat armolahjat sieltä heräävät. Ja niitä on tässä tämänkin joukon ympärillä niin paljon, että jos myös kaikki tulee käyttöön. Niin alkaisi tämä, onko tämä Pakkalan aluetta vai mitä, niin ensin syttyisi tämä, sitten syttyisi seuraavat alueet ja niin edelleen, siis tulihan leviää. Myöskin hengen tuli, armolahjojen tuli ja osassa siis valtava määrä, kun Jumalan armolahjat alkaisi, kunkaan ei tarvitsisi kokouksia mainostaa. Kun alkaisi tulla ilmoituksia, tulee syntisiä ulkopuolisia kokoukseen, niin kuin Paavali täällä kirjoittaa, että muuten olet tehnyt sitä ja sitä syntiä. Tee parannus. Olisi tiedon sanoja. Uskoville myöskin, että hei, tee parannus siitä ja siitä. Tulisi profetioita seurakunnan. No, se olisi jotain. Ja sitten vielä, tietysti mehän odotetaan sitä, että sairaat paranee. No, jos niitä alkaa paranemaan, niin... Aivan varmaan olisi tupa täys aina väkeä. Mutta näin se vain menee. Eli siis, ja nyt kun meillä on tämä tehtävä annettu, mennä tehdä opetuslapsia. Ja tämä nyt on yksi sellainen, josta haluan sanoa, että siis maailmanlaajuisesti seurakuntien yksi suurin ongelma, yksi suuri ongelma, kenties suurin on se, että ne eivät opetuslapseuta jäseniään. Kysellään, että no kuinka monta jäsentä teillä siellä seurakunnassa on. No kiitos Jumalalle 3000, kun tuolla maailmalla kulkee. Mutta ei se ole oikea kysymys. Kuinka monta opetuslasta teillä on seurakunnassa? Siis eihän meillä käsketty, ei Jeesus sanonut, että menkää ja tehkää kaikista kansoista seurakunnan jäseniä. Ei. Vaan menkää ja tehkää kaikista kansoista ja kielistä minun opetuslapsiani. Ja jäsenen ja opetuslapsen ero on huomattava. Jäsenenä voi roikkua kuka vaan siellä kirjoissa. Mehän pidetään nimenomaan, että voidaan sanoa, että muuten kun menin sinne sitten 10 vuotta sitten, niin siellä oli vain 50 jäsentä, mutta nyt kun olen täällä 10 vuotta ollut, niin kiitos Jumalalle, nyt niitä on sitten jo yli 500. Mutta kuinka monta opetuslasta? Se on ongelma. Ja Jumalan armosta, kun on saanut sitten, vaikka tässä on 60-prosenttinen invaliidi ollutkin vuodesta 2002, niin mä oon saanut kymmenissä maissa vierailla, nimenomaan näissä vainotuissa maissa. Mä olin marttyyrien äänellä 2009 ja 2020. Niin sanottu toimiva puheenjohtaja, eli kiersin, niin on nähnyt erilaisia seurakuntia. Ja ne vainotut seurakunnat, ne on niitä, jotka kasvaa ja jossa muuten niin on sitten yksi sellainen asia, jonka haluan sanoa tässä, kun mä juttelin erään uskovan entisen US Marinin kanssa eilen, virkaveli sieltä, niin hän sanoi, että hän tässä törmäsi englanninkielisessä YouTubessa, niin ei maininnut nimeä ja totesi vaan, että siellä nyt esiintyy profeetta sitten, joka sanoo, että ylöstempaus on sitten 24.–25. päivä tätä kuuta. Siis siellä hän väittää, että hän tietää, Jumala on sen hänelle ilmoittanut. Ja mehän tiedetään, että ne ei varmaan pidä paikkaansa, mutta Jeesus tulee takaisin, se on se meidän sanomamme. Mutta että tällaista aikaa me nyöletään, oli verinen kuu ja kaikki näin, niin oi hyvänen aika sentään, se on aivan täysössä ja sotessa seikkailee, niin siellä on justiin tämä, että Jeesus tulee, oletko valmis? En ole, mutta tulen sillä hetkellä, kun hän saapuu. Tämähän se oikea vastaus oli silloin jo Heinola-aktiossa hän aina kysyttiin. Ja oikea vastaus on se, että en ole, mutta tulen sillä hetkellä, kun hän saapuu, kun on hänessä. Siis silloin minä muutun, niin kuin Paavali kirjoittaa. Mutta siis se seurakunta, me voimme suorittaa tehtävää vain siinä laajuudessa, kun meidän jäsenistömme siis ovat Kristuksen opetuslapsia ja tehtävät ja tekevät sitä tehtävää. Seurakunta voi muuttua, mutta vain siinä laajuudessa, kuin sen jäsenet muuttuvat ajan haasteiden myötä. Kasvaen kohti täydellistä hengellisyyttä, eli täysi-ikäisyyttä. Siis koska jos me muutos tarve, niin me voimme muuttua vain siinä laajuudessa, kun jokainen jäsen muuttuu. Ja ajan haasteiden kasvuhan me tunnetaan kaikki. Tämä aika haastaa meidän uskoamme enemmän kuin me edes ymmärrämme. Ja meidän tulisi kääntyä yhdessä, kaikki yhdessä vastavirtaan. Ja sanoa Jumalalle, muuta meidät, itse emme pysty siihen. Että vaikka kuinka on, mä oon Jumalalle purnunut monta kertaa, että voi kun seurakunta olisi niin kuin joku rajavartioston komppania, jossa voisi sanoa, että se on muuten nyt sitten, te tottelette tai sitten te itkette ja tottelette, mutta kun se ei mene näin.
Mä yritän välillä.
Se on parilla
onnossa. Joo, niin parempi. Vapaaehtoisuuteen sen täytyy perustua, mutta että me ymmärrettäisiin se, että todella se muutostarve on. Ja kun nämä haasteet kasvaa ja Raamatun tavoitehan, siis se uskoontulo hetki ei ole se tavoite, vaan siitä eteenpäin lähtevä elämä. Ja siinä on ratkaisevassa roolissa myöskin sitten ne armolahjat, jotka seurakunnassa on. Koska ne on tarkoitettu tukemaan jokaisen yksilön hengellistä kasvua. Ja koska siis se ei ole ystävät koskaan siis seurakunnan kasvu. Ja se palvelustehtävä, niin se ei ole toteutunut niin sanotun ammatillisen papiston tai kauluspapiston kautta. Ei koskaan kristillisyyden historiassa. Vaan aina sen kautta, kun kaikki seurakuntalaiset, siis niin sanotut, niin kuin me puhutaan, että niin sanotut maallikkojäsenet ovat aktivoituneet suorittamaan sitä opetuslapsen tehtävää. Niin silloin on seurakunnassa ollut herätys ja se herätys on kasvanut. Ei koskaan niin, että vaikka minkälaista liperiä tässä löisi kaulaa ja vaikka olisi kuinka minkälaista titteliä ja niin edelleen, niin ei. Vaan maallikko jäsenten kautta. Koska sehän on luonnollinen selitys. Kun he ovat opetuslapsia siellä, missä he elävät, tekevät työtä, menevät eläkeläisten piiriin tai mitä vaan, siellä missä he arjessa vaikuttavat, jos he siellä ovat Kristuksen opetuslapsia, niin he erottautuvat toisenlaisina ihmisinä. Ja ei siellä tarvitse tuoda paljon sitä julki, että muuten on tässä sitten uskovainen.
Se näkyy.
Niin se näkyy ja se kuuluu. Sen pitäisi näkyä meidän käytöksessämme, tavassamme puhua, käyttäytyä ja niin edelleen. Ja sehän on aika voimakas sana sitten, kun me kuitenkin teemme virheitä ja väärin, niin lähimmäisiämme kohtaan, niitä tuntemattomakin, niin se anteeksi sana on kuulkaa voimakas sana vielä tänä päivänä. Ja siunauksen toivottaminen ihan kaupan kassalla. Jumalan siunausta, sitä ei ole onneksi vielä kielletty. Niin sekin jo, ei tässä kovin montaa vuotta ole tuolti Keravan Prismassa, kun toivotin viikonloppuna Jumalan siunausta vähän ikääntyneelle rouvalle siinä, niin hän tirahti itkuun. Että viekö tällaisiakin, no en mä jäänyt syitä kyseleen, koska se jono olisi saattanut siinä takana hermostua, mutta kuitenkin, jotenkin vaan kosketti. Että pieni sana, Jumalan siunausta viikon loppuun. Niin kyyneleet silmiin. Kun yleensähän asiakkaat on aika lailla töykeitä, että mitä sinä hidastelet ja eihän tämä kortti pelaakaan tässä. No missä se lukukohta siinä on, no joka automaatti on erilainen. Mutta siis niin muistetaan tämä, kun kaikki, ja tämä on nimenomaan, me ajatellaan monta kertaa, että no se on täällä Jonin tehtävä, mutta hei se on kaikkien. Siis sinä joka ajattelet, että no minä olen vaan tämä niin sanottu penkkikristitty. Muista, että sä oot Kristuksen ruumiin jäsen.
Aamen.
Ja siis siitä meidän, niin jokaisen jäsenen pitäisi olla paikallaan. Ja jos sitä tiedä, niin sun tulisi ottaa sitten seurakunnan vanhimpiin ja saarnaajiin yhteyttä ja kertoa, missä sinä koet, että Jumala haluaisi sinun palvelevan tätä seurakuntaa niin, että tämä seurakunta rakentuisi Kristuksen ruumiina. Missä? Mutta eihän sitä enää tapahdu. Että etsiä sitä omaa paikkaa. Mutta kun jälleen, niin mä väittäisin näin, että suurin este sille on se, että me pelätään, että ensinnäkin niin, no, ne pitää mua ylpeänä. Kun mä menen kysyä ja tarjoon itteeni. Vähän me suomalaiset mitään osata, eikö niin? En mä mitään osaa, ei minusta ole mihinkään. Ja kuitenkin sydän siellä sanoo, että voi kun mäkin haluaisin tonne. Mutta kun ei kukaan tule kysyä. Ja sitten kun tullaan kysyyn, niin sitä ei minusta ole. Ja se on justiin tämä suomalainen nöyryys, niin kuin edesmennyt Veikko Manninen sanoi, niin suomalainen nöyryys ei ole mitään muuta kuin piiloiteltua ylpeyttä.
Tästä me ollaan puhuttu.
Hyvä juttu. Elikkä rohkeasti, siis mehän ollaan, nämä kaikki tämmöiset vertaukset, että seurakuntana me ollaan niin kuin samaa perhettä. No otetaan se perhe, kuinka perheessä käyttäydytään. Hyvänen aika, kyllähän siellä nyt, no nykyään se on tietysti kyllä kauhistus, kun menee perheisiin, niin tehän tiedätte, kuinka se perhe viettää sitten illalla yhteistä aikaa. Eiks niin? Joku katsoo sitä televisioa siinä, jos sellainen on, ja useammassa perheessä on. Ja kaikki muut sitten, jotka istuu siinä olohuoneessa, joita se ohjelma ei kiinnosta, niin niillä on sitten tämä meidän suurin vihollinen. Elikkä ei se ole se juomalasi vahvimmat, vaan se on tämä. Kaikki plärää sitten tämän kanssa siellä ja katselee ja sanotaan, että tämä on sitä perheen yhteistä aikaa. Ja höpö höpö. Pitäisi tehdä se, kouluissa on kielletty kännykkä, mutta niin pitäisi perheissäkin kieltää, että hei kun tullaan töistä kotiin ja syödään sitten yhdessä, jos syödään, siis sekin on päivällistä, niin kännykä pois. Ei ainakaan ruokapöytään kännykkää.
Ja se on ihan oikeassa, niin se pitää toimia.
Ja kieltää.
Kyllä.
Koska eihän se siis ihan niin, ja hetkinen, mitä nyt tapahtui, kun Suomessa kiellettiin koululaisilta kännykkä? Siis mun poikani vaimo on lastenlääkärinä tuolla Tampereella, niin, ja olihan se vissiin lehdissäkin ihan, niin vanhemmat hakee lääkärin todistuksia lapsilleen siitä, että hei, tämä kännykkäkielto, kun ei hän saa pitää sitä kännykkää edes välitunnilla, tämä meidän pikku Pekka, niin se traumatisoituu. No, tottahan se on, se lehdissä on. Niin ajatelkaa, kuinka pitkällä me ollaan. Keskustelutaito menee. Toinen toistemme kohtaamisen taito, ei se tuolla tapahdu. Ja muistetaan sitä paitsi, että seurakunta ei ole virtuaalinen. Jeesus ei ole virtuaalinen. Jeesus on elävä persoona, joka tänään kutsuu sinua, minua, meitä jokaista. Tule ja seuraa minua. Eihän lähetä mitään WhatsApp-viestiä, että muuten tehdään treffit sitten. Tohon mä oon tuossa jossain sellillä, vaan hän kutsuu. Ja vastahakoisesti ota kädestä kiinni, lähdetään liikkeelle yhdessä. Eli me muutumme vain, siis seurakunta muuttuu vain niin paljon. Se voi vähän muuttua, mutta se muuttuu, jos kaikki jäsenet haluavat muuttua, niin silloin seurakunta alkaa muuttumaan. Ja sehän meidän, se on vaikeata, koska muutos on maailman vaikein asia. Yleisin muutoksen aiheuttaja on ulkoinen pakko. Yli 90% muutoksesta tapahtuu, että tulee ulkoinen pakko. Ja vain noin 2% tapahtuu siten, että yhteisö päättää, että me muutumme. Niin tulkaa te siihen 2% joukkoon, päättäkää yhdessä, keskustelkaa siitä, että me haluamme muuttua ja sitten, että mihin suuntaan ja miten me sen teemme. Koska meillähän on lainausmerkeissä, meillä on se ulkoinen pakkokin, meillä on Pyhä Hengen voima, joka on voimallinen muuttamaan jokaista meitä, jos me sen sallimme. Siinä ei tarvitse kilpailua. Jokaista tarvitaan. Ja nyt sitten tässä Paavali sanoo, että hän ei siis halua pitää meitä näistä hengellisistä lahjoista tietämättöminä. Sehän on armolahjat, niin on seura, siis se on armo ja lahja. Ne on siis armolahjoja. Hengenlahja, mutta ne on siis armolahjoja. Ja tämähän on, no ei mennä sinne. Kreikassahan se käy, kreikan kielisessä uudessa testamentissa tätä sanaa voitaisiin kääntää. Se merkitsee armoa, suosiota, ystävällisyyttä, hyvyyttä. Se merkitsee kauneutta, kiitollisuutta ja mielihyvää. Siis se armosana, jos se voidaan kääntää monella tavalla. No sitten siis tämä sehän oli tuhlaajapojalle, se oli kaikkea tätä. Se oli armoa, joka tulvi niin kuin yli, jos muistamme niin kuin muistatte Luukkaasta sen tuhlaajapoika kertomuksen 15. luku. Lahjaa, jota ei voi maksaa. Se on siis lahja. Ja iloa, joka yllättää. Se on muuten yksi hengen läsnäolon ilmapiirissä, niin siellä on ilo. Ja se on erilaista iloa kuin hyvälle vitsille nauraminen. Vaan hengellinen ilo, jota Paavali ja Silas tunsivat vankilassa. Iloita. Iloita siitä, että hei, me ollaan täällä tässä terveydessä. Ja hei, mä en ole yksin. Huomataan, kun me puhutaan armolahjoista, että Jumala on lahjoittanut meidät myöskin lähimmäisiä. Siis uskon ystäviä. Te olette Jumalan lahjoja toinen toisillenne. Oletko ajatellut koskaan näin?
Kyllä.
Se on näin. Että karseetahan tämä olisi, jos täällä yksin olisi. Ja sitten vielä jos ajattelin, että tässä täytyisi olla niin kuin lännen mies, että pelätä vihamiestä, että onko koltista kotolon hiina löysällä, että saa kuka vetää nopeammin. Me hyvin harvoin pysähdymme ajattelemaan sitä, että siis nämä sisaret ja veljet, vaikken kaikkien kanssa niin tulisikaan tänä päivänä valtavan hyvin toimeen, niin Jumala on heidät lahjoittanut, meidät toinen toisille, meidän kasvatukseksen. Onneksi olemme erilaisia. Ja ilo. Ja sitten siis se on odottamatonta ja ansaitsematonta suosiota, siis tämä armo ja siihen liittyvät lahjat. Se on ystävällisyyttä, hyvyyttä, kauneutta, kiitollisuutta, mielihyvää, jotka täyttävät sydämen syvimmätkin sopukat. Siis se täyttää, niin kuin Raamattuhan puhuu siitä, että armo tulvii oikein ylitse. Se pulppuilee ylitse. Ja tällaisia ihmisiä on ilo tavata, jossa siis armo näkyy ylitse. Ja niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin kukaan ei ole seppä syntyessään. Ja nyt kun me lähdemme sitten tähän kisällin kouluun, kun puhutaan armolahjoista ja ne on kasvun asia, niin muistetaan, että Uudessa testamentissa on useita kehoituksia armolahjoihin liittyen. Uudessa testamentissa niitä on todella useita. Ensimmäinen korintolaiskirja 2.11 me luettiin. Tiedon saanti ensinnäkin, että siis niitä on. Paavali sanoi, että hän ei halua pitää teitä tietämättöminä näistä hengellisistä lahjoista. Ja sitten hän aloittaa tämän pitkän opetusjakson, että mitä ne on ja mitä varten ne ovat. Siellä on omien lahjojen tiedostaminen, roomalaiskirje 12, 3 ja 6. Mennään sinne. Siis tiedostaa, niin kuin olen sen maininnut, että tiedostaa omat armolahjat. 12, siellä on 3. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti. Sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Ja niin edelleen. Mutta voidaan nyt lukea niin tätä kohta. Jos virka, pitäköön virastansa vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Olkoon rakkaus, vilpitön ja niin edelleen. Ja tässä tulee jo siis ilmi, että niitä armolahjoja on enemmän kuin ne 9, mitä tuo korintolaiskirjassa Paavali mainitsi. Ja ajatelkaa, tässä nyt on jo siis tämä antamisen lahjakin esimerkiksi. Ja hyvin vähän ihmiset tulee pyytämään, että Jumala antaisi mulle taikka laupeuden harjoittamisen lahja. Jumala antaisi sellaisen lahja, joka laupeutta ja kehoittamisen lahja. Mutta mehän niin monta kertaa, mutta huomataan se, että sen uskon määrän mukaan, esimerkiksi profetoimisen lahjaa, kun kullakin on, niin käyttäköön. Ja niin edelleen, mutta näihin me varmaan vielä tänään sitten, jos jos täällä tämän säällisen ajan, mä en muista nimittäin sitä aikataulua vielä meni. Ja sitten täällä on vielä, siis tää oli tää lahjojen soveltaminen ja ensimmäinen Pietari 4.10. Siis ensimmäinen Pietarin kirje 4.10, lahjojen soveltaminen. Siis soveltaa lahjoja, niin no, kuuluu näin. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Ja jälleen tässä tulee heti jo niin kuin tämä, että siis palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, jonka on saanut Jumalaa moninaisen armon. Eli se, että me palvelemme toisiamme, niin me samallahan me palvelemme myöskin Jumalaa.
Amen.
Ja tämä oli se soveltaminen. Sitten lahjojen harjoittaminen käytännössä. Se on toinen Timoteuskirje 1:6. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Siis tämä on nimenomaan se käytännössä. Ja sitten uusien lahjojen anominen, ja se on siellä korintolaiskirjeessä sitten tuo 12 luku, niin kuin siellä jo olimme, niin se on siellä jakeessa 12 ja 31. Sieltä löytyy, pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien, ja sitten 14 ja 12 kertoo näin, että tai sanoo, samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Tässä on muutamia poimintoja siitä, että Raamattu todella monessa kohtaa kehoittaa meitä etsimään armolahjoja, käyttämään niitä, soveltamaan niitä. Ei sen tähden, ja syy on ihan selkeä, rakentaaksemme seurakuntaa, palvellaksemme toisiamme ja sen kautta myöskin Jumalaa.